Kohti kolmatta aamua. Osa 2. Pääsiäisateria.
Jeesuksen ja opetuslasten viimeisen yhteisen aterian ajankohdasta on väännetty sanallista peistä aika ajoin rankastikin. Joidenkin mielestä asian tekee ongelmalliseksi Johanneksen evankeliumin määritelmä siitä, milloin Jeesuksen viimeinen ateria oli. Muilla evankelistoilla, varsinkin Markuksella, ajankohdan määritelmä on hyvin selvä. Oli 2 päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Markus 14.1. Asiaa mutkistaa myös se, että juutalainen kalenteri on aivan erilainen kuin meidän. Siinä vuorokausi vaihtuu illalla, noin kello 6. Kun meillä vuorokausi vaihtuu yöllä kello 24.00, juutalaisella se vaihtuu illalla, kun aurinko on laskenut ja iltatähti ilmestynyt taivaalle. Uusi vuosi ajoittuu juutalaisessa kalenterissa nykyään heidän Tishrei, tai niin kuin jotkut sanovat, Tishrikuun alkuun. Meidän allakassa syys lokakuun vaihteeseen. Juutalaisten vuosikalenterissa on eri määrä päiviä kuin meillä, eikä heillä ole karkausvuotta eikä karkauspäivää. Heidän kalenterinsa perustuu niin sanottuun lunosolariseen ajan määritelmään, joka perustuu sekä auringon että kuun kiertoon. Meidän kalenterimme perustuu puhtaasti auringon kiertoon, ja sitä kutsutaan gregoriaaniseksi kalenteriksi. Tämä kalenteri on nykyään laajimmin käytössä oleva kalenteri. Jeesuksen aikana vuosi alkoi juutalaisessa kalenterissa heidän tärkeimmän vuosittaisen juhlakuukautensa alussa, eli Nisan kuussa, jolloin vietettiin pääsiäistä. Se sijoittuu meidän kalenterissamme maalis-huhtikuuhun, riippuen vuodesta. Jo kuukautta aiemmin ennen pääsiäisjuhlaa Pyhän maan tiet ja sillat korjattiin. 2 viikkoa aiemmin kymmenykset erotettiin papistolle lammaslaumoista. Samoin temppelin uhrikirstut avattiin ja tyhjennettiin julkisesti. Ympäristön haudat kalkittiin, ettei kukaan vahingossa saastuisi koskiessaan niihin. Monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin puhdistautumaan ennen pääsiäisjuhlaa, niin kuin Johanneksen evankeliumin luku 11 ja 55 kertoo. Palatessaan kotiin, elleivät jääneet juhlatungokseen, he veivät mukanaan pappien hyväksymän uhrilampaan happamattoman leivän juhlaansa. Juutalaisissa kodeissa emännät siivosivat kaiken happaman talosta pois 13. päivänä Nisan kuuta. Kynttilän valossa illalla, siis kun vuorokausi vaihtui, etsivät kaapeista ja nurkista hapattamalla tai käymisprosessilla valmistetut ruuan tähteet, jotka siivottiin tarkasti pois. Sen lisäksi talot oli puhdistettava jopa värjärien liistereistä ja kirjureiden paperiliimasta ja naisten kauneudenhoitoaineista. Hapan ilmensi syntiä ja katkeruutta. Siksi se piti siivota pois. Ja tähän myös Paavali viittaa ensimmäisen korintilaiskirjeen 5. luvussa sanoessaan, puhdistakaa talonne hapan taikinasta. Tarkkaan ottaen, Jeesuksen aikana oli yhdistynyt 2 juhlaa 1, 8 päivän juhlaksi, kuten historioitsija Josefus johdonmukaisesti pääsiäistä nimittää. Lisään kuin 14. päivänä, joka Jeesuksen aikana ajoittui meidän torstaihin, oli Besah, pääsiäisaterioineen. Ja Nisan kuun 15. päivänä, joka oli meidän perjantai, alkoi 7 päivää pitkä happamattoman leivän juhla, jolloin myös syötiin yhteysuhri. Tähän toiseen uhriin Johannes 18.28 viittaa kertoessaan, ettei hurskaat juutalaiset voineet mennä sisälle maaherran palatsin, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. Juutalainen tutkija tohtori Alfred Edersheim, joka oli aikoinaan perehtynyt muun muassa Jeesuksen aikaisen temppelin, niin sanotun toisen temppelin palveluun ja toimintaan, kirjoittaa. Meidän Herramme ei ole voinut nauttia minkäänlaista varsinaista pääsiäisateriaa edeltävää illallista vastoin muiden juutalaisten tapaa, koska pääsiäisaterian ainoa viettoaika oli nisäkuun 14. päivän ilta.
Kokoontumispaikka.
Juuri tähän päivään ja siihen kuuluvaan ateriaan liittyy Luukkaan evankeliumi luku 22, jakeet 7-23.
Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille, menkää valmistamaan meille pääsiäisateria. He kysyivät, minne tahdot meidän valmistavan sen? Hän sanoi, kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies. Seuratkaa häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee, ja sanokaa talon isännälle. Opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria. He lähtivät matkaan, ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian. Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Hän sanoi heille, hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimysteni. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Hän otti käsinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani. Ihmisen poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa. Opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä se saattaisi olla.
Vieras huoneen varaaminen olisi kuulunut luonnostaan raha-asioista vastaavalle Juudas Iskariotille. Jeesus lähetti kuitenkin asialle Pietarin ja Johanneksen, jotka parivaljakona esiintyvät usein Jeesuksen elämän kohokohdissa. Pääsiäisaterian huoneen varaus piti tehdä silloin, niin kuin nykyäänkin, kuukausia aiemmin. Jeesus antoi Pietarille ja Johannekselle neuvoksi seurata vesiruukkua kantavaa miestä. Neuvo oli niin erikoinen, ettei ollut ongelmaa löytää tällaista miestä, sillä vain naiset kantoivat pään päällään vesiruukkua, eivät miehet. Paitsi essealaiseen äärilahkoon kuuluvat miehet, jotka eivät olleet naisten kanssa missään tekemisissä. Nuo essealaiset asuivat omassa yhteisössään erämaassa Gumranissa, mutta vuonna 31 ennen Kristusta Qumranissa tapahtui suuri maanjäristys, joka tuhosi pitkäksi aikaa Qumranin essealaisen yhdyskunnan. Koska essealaiset vastustivat temppelin papistoa ja koska myös Herodes koki papiston kilpailijoinaan, antoi hän näille erämaan munkkivelille oikeuden asuttaa Sionin vuoren länsirinnettä. Arkeologia on paljastanut sieltä laajan muurella eristetyn korttelin monine puhdistusaltaineen ja vierashuoneineen. Tuo outo näky miehestä, joka kantaa vettä alakaupungin siiloan lähteeltä, sopii hyvin essealaisen miehen, joka kantoi mahdollisesti puhdistusriitteihin liittyvää vettä omaan kortteliinsa. Essealaiset olivat viettäneet jo pari päivää aiemmin tiistaina omaa juhlaateriaansa. He eivät syöneet lainkaan pääsiäislammasta. Tämä selittää sen, miksi heillä oli vapaana tällainen juhlahuone ja sen, että Jeesus näin nopeasti löysi riittävän ison kokoontumispaikan pääsiäisaterian viettoon yhdessä opetuslasten kanssa, johon saattoi kuulua laajempi porukka kuin ne 12 opetuslasta. Hyvin voimme nähdä, että mukana oli äiti Maria, Betanian Maria ja Martta, Maria Magdalena, Herodeksen Antipaan taloudenhoitaja Kuusaan vaimo Johanna sekä Susanna sekä useita muita. Erityisesti galilealaisten, joka oli Jeesuksen kotialuetta, tiedetään kunnioittaneen naisia. Naisten osuus näkyy myös apostolien teoissa. Jos näin oli, niin ehtoollisseurue käsitti Jeesuksen rakkaimman perheen. Toinen historiallinen jälki viittaa siihen, että päänsä päällä astia kantava mies johdatti opetuslapset Johannes Markuksen äidin Marian yläsaliin, josta tuli myöhemmin nuoren seurakunnan kokoontumispaikka. Selvää oli se, että Jeesus halusi salata kokoontumispaikan, muutenhan sinne olisi Jeesusta seurannut valtava joukko ihmisiä.
Jeesus pesee opetuslastensa jalat.
Johannes 13:1-11 kertoo, mitä aterialla ensin tapahtui.
Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua. Hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita.
Useimmille kuvan viimeisestä ehtoollisesta sielumme on maalannut Leonardo da Vinci 1400-luvun lopulla. Kun hän maalasi Milanossa Santa Maria delle Grazian kirkon ruokasalin seinälle yhden aikamme tunnetuimman taulun, viimeinen ehtoollinen. Siinä Jeesus on ison jykevän pöydän keskellä ja kaikki opetuslapset ovat samalla puolen pöytää hänen kanssaan. 6 oikealla puolella ja 6 vasemmalla puolella. Todellisuudessa Jeesuksen aikaan juhlaaterialla asetuttiin lattialle pitkälleen puolimakulle. Aterialla olevat makavat vasempaan kyynärpäänsä nojaten, jalat poispäin pöydästä, koska ikimuistoisista ajoista aina nykypäivän saakka Itämailla on jalkoja pidetty loukkaavina ja epäpuhtaina. Jalkinensa he olivat jättäneet ovelle, palvelijat tai orjat pesivät aterialla olevien jalat, ja näin he olivat puhtaita. Kädet he ovat säädösten mukaan peset aiemmin itse 5 kertaa, Muu juhlaväki, jos heitä oli paikalla, oli huoneen reunalla seinien vieressä.
Me olimme kokoontuneet aterialle. Muistan tuon kaiken kuin eilisen. Siinä tunnelmassa oli jotain erityistä. Tuntui, kuin olisin yhä vähemmän tuntenut tuota miestä, Jeesusta. Niin, tavan mukaan ennen ateriaa suoritimme säädösten mukaiset pesut. Meillähän ei ollut palvelijoita huolehtimaan jalkojen pesusta. Se tehtävä olisi kuulunut nuorimmalle, Johannekselle. Mutta nyt Jeesus itse nousee ja riisuu viittansa, ottaa pellava vaatteen, kaataa vettä astiaan ja alkaa pesemään meidän jalkojamme. Jeesus. Ja jälleen kerran minä olin aivan hämilläni. Sekaisin. Eihän tämä näin pidä mennä. Ja kun hän tulee sitten minun kohdalleni, kuulen sanovani hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Ja Jeesus vastaa, että sinä et tätä nyt ymmärrä, mutta kerran kyllä ymmärrät. Niin. Enpä minä mitään ollut sieltä Kesariasta oppinut, kun yritin estää silloin Jeesusta lähtemästä tälle matkalle, jossa hän kertoi kärsimysten odottavan. Nyt ymmärrän, mutta minun piti käydä syvällä. Ajattelen Juudasta, joka petti Jeesuksen vain kerran. Mutta ei löytänyt pimeyteensä enää valoa. Minä petin hänet monta kertaa. Minä kielsin, yritin estää häntä tekemästä tehtäväänsä. Miten ihmeessä minä sain nähdä valon, löytää armon. Rakkauden tie on aina nöyrtymisen tie. Sen näkemistä, että yksin. Itse en tähän pysty. Nörtymisen tiellä näkee oman tilansa ja ymmärtää olevansa yksin armon varassa. Oi Juudas, miksi et katsonut valoon?
Jeesuksen jäähyväispuhe.
Merkittävien henkilöiden viimeiset puheet ovat arvokkaita ja painavia. Niissä sanotaan yleensä kaikki olennainen ja se, mitä halutaan jäävän päällimmäiseksi ihmisten mieleen. Niitä on kutsuttu joutsenlauluiksi sen uskomuksen mukaan, että joutsen laulaa juuri ennen kuolemansa kauneimmin kuin koskaan. Jeesuksen jäähyväispuhe on tallennettuna Johanneksen evankeliumin luku 13 jakeesta 31 alkaen aina luvun 16 loppuun saakka. Jeesus puhui siinä itsestään, Pyhän Hengen työstä omissaan, tulevista vainoista ja uskovien sisäisestä turvallisuudesta. Eniten Jeesus kehottaa rakastamaan toisianne. Koska tämä toistuu jäähyväispuheen aikana 3 kertaa, sillä täytyy olla erityismerkitys. Ensimmäisen kerran Jeesus antaessaan uuden käskyn sanoo, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Seuraavan kerran Jeesus sanoo, minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. 3. kerran hän toteaa samassa puheessa, tämän käskyn minä teille annan, rakastakaa toisianne. Tässä ei ole ensisijaisesti kyse siitä, että pitäkää toisianne ystävinänne. Sekin on hyvä. Sekin olisi hyvä, että edes sietäisimme toisiamme. Jeesus käskee tässä rakastaa toisiamme niin kuin hän on meitä rakastanut. Miten? Nöyrtymällä ja uhraamalla itsensä meidän puolestamme. Tämä käy ilmi siitä sanasta, mitä tässä käytetään rakkaudesta alkukielessä, agape. Usein sen sanotaan tarkoittavan jumalallista rakkautta, sitä se onkin, mutta kärsivässä, uhrautuvassa, kestävässä ja epäitsekkäässä muodossa. Rajummin tämä kohta voitaisiin kääntää. Uuden käskyn minä annan teille. Uhratkaa itsenne toistenne puolesta, niin kuin minäkin uhran itseni teidän puolestanne.
Ylipapillinen rukous.
Jeesuksen jäähyväispuhe päättyy niin sanottuun ylipapilliseen rukoukseen, Johanneksen evankeliumin luku 17. Tässä rukouksessa on hienoa se, että läsnä olevien opetuslasten lisäksi tämä rukous pitää sisällään myös ne, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Eli myöskin meidät, jotka uskomme. Jos tarkastelemme Jeesuksen rukousta samalla tavalla kuin hänen puhettaan, huomaamme, että kaksi asiaa toistuu monta kertaa. Ensimmäinen on pyyntö, että he yhtä olisivat. Puhuessaan Jeesus antoi käskyn omilleen, että he rakastaisivat toisiaan. Tässä hän anoo rukouksessa isältään, että he yhtä olisivat. Sama asia. Miten me olemme yhtä, samanmielisiä? Tätä Paavalikin toivoi. Samantapaisia tai näköisiä. Voi kauhistus. Samanluontoisia. Tylsistyttävää. Kaikosta samoin ajattelevia. Se olisi kehityksen loppu. Missä me olemme yhtä? Siinä, että me pelastumme, elämme, kuolemme Jeesuksen nimessä. Se ilmenee oikeastaan selvemmin asiassa, mikä Jeesuksen rukouksessa toistuu monta kertaa. Jeesus pyytää sitä, että isä kirkastaisi opetuslapsille nimensä. Tuo nimihän on meille Jeesus Kristus. Siinä Jumala on lähestynyt meitä ja osoittanut meille rakkautensa. Siinä nimessä meidän tulee rukoilla Jumalaa. Jeesuksen nimessä tapahtuu voimallisia tekoja, ihmisiä parantuu, siinä nimessä riivaajat ovat alamaisia, puhutaan uusilla kielillä. Jeesuksen nimessä saamme syntimme anteeksi, se on pelastuksen nimi. Siksi alkuseurakunta tunnusti uskonsa tuossa nimessä sanomalla, Jeesus Kristus on Herra. Tosin tuo nimen ja tunnustuksen tähden moni menetti kotinsa. Sukunsa, joutui pakolaiseksi, vainotuksi, roomalaisiin sirkushuveihin pilkattavaksi, häväistäväksi ja lopulta tapettavaksi. Tuon nimen tähden moni naulittiin ristille. Opetuslapsista ainakin Simon Pietari, Andreas Simonin veli, Jaakob nuorempi ja Simon kiivailija. Bartolomeus eli Natanael nyljettiin elävältä. Merkillistä kyllä. Tätä on jatkunut aina meidän päiviimme saakka. Nykyään maailmalla eniten vainottu ihmisryhmä ovat kristityt, Jeesuksen nimen tähden. Mutta samaan aikaan tuossa nimessä on paljon myös iloa, rauhaa ja merkityksellisyyttä. Jeesuksen nimessä meillä on taivas, pelastus, syntien anteeksi antamus, elämä. Ja tuossa nimessä meidän tulee olla yhtä.
Ehtoollinen.
Jeesuksen ylösnousemuksen ja Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen opetuslapset ja Jeesuksen uskovat kokoontuivat temppelissä. Siellä oli hyvä keskustella, saarnata ja kohdata ihmisiä, niin kuin kaikki muutkin tekivät siellä. Tässä mielessä temppelialue, varsinkin sen uloimmat osat, jonne pakanatkin saivat tulla, oli kuin nykyään iso kauppakeskus tai kaupungin keskustan puisto. Samaan aikaan he alkoivat pitää Jumalan palveluksiaan kodeissa, koska temppelissä suoritettava uhraaminen ei enää ollut heidän Jumalan palvelustaan. Heidän uhrinsa oli Jeesus ja muuta uhria ei tarvittu. Ensimmäinen alkuseurakunnan kokoontumispaikka oli Yläsalli, joka historian tietojen mukaan kuului Markuksen äidille. Noissa kokoontumisissa, joissa he rukoilivat, opettivat, saarnasivat, he myös varhain alkoivat pitää aterian yhteydessä Herran pyhää ehtoollista, sen mukaisesti kuin Jeesus piti sen viimeisellä aterialla. Nyt oli uusi liitto solmittu ihmisten ja Jumalan välille, ja sen keskiössä ja merkkinä oli ehtoollinen. Vanhan liiton merkki oli jokapäiväiset uhrit temppelissä, mutta ne olivat menettäneet voimansa. Jeesus oli uhri, eikä muuta uhria enää tarvittu.